Θέλω να σας διαβάσω κάτι από την επιστολή προς Γαλάτες. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από την επιστολή προς Γαλάτες, σελίδα 1028, πρώτο κεφάλαιο και από το ένα εδάφιο. Παύλος Απόστολος, οχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός, το αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών, και πάντες συμμετεμού αδελφοί προς τας Εκκλησίας της Γαλατίας, χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε αυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Παύλος συστήνεται και λέει στους αδερφούς στην Εκκλησία της Γαλάτιας ότι είναι Απόστολος, αλλά όχι επειδή ο ίδιος το θέλησε. Πολλές φορές αναφερόμαστε, αδερφοί, ότι τα χαρίσματα και τις διακονίες τις δίνει ο Θεός. Δεν τις επομίζεται κάποιος μόνος του, δεν αποφασίζει κάποιος ότι εγώ θέλω να γίνω προφήτης και θα προσπαθήσω να καταβάλω κάθε προσπάθεια να γίνω προφήτης. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος σε μονοπάτια, οπότε να φέρνουν καταστροφή και στη δική του ψυχή, αλλά και στους άλλους. Εάν κάποιος είναι προφήτης, είναι από Θεού προφήτης, ο Κύριος έχει δώσει το χάρισμα, το Πνεύμα το Άγιο διανέμει κατά την πίστη εκάστου, και προφητεύει στο βαθμό που ο Θεός του επιτρέπει να προφητεύει, γιατί υπάρχουν προφητείες οι οποίες έχουν ένα μέτρο πίστεως και αναφέρονται απλά στην παρουσία του Θεού. Ας πούμε, ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Αμήν. Πάντα ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Δεν το εξουθενούμε. Υπάρχουν προφητείες οι οποίες μπορεί να προτρέψουν, ακόμα να ελέγξουν, αλλά το μέγιστο που κάνει ο προφήτης και κατά το συνήθειο του Θεού είναι να παρηγορήσουν. Και οι εκκλησίες αυξάνονται με την παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου. Στηρίζουν την Εκκλησία, στηρίζουν το έργο, στηρίζουν τις προσπάθειες του κάθε ενός πιστού και πιστής να σταθεί στον αγώνα της καθημερινότητας. Έχουμε μια πορεία, αδερφοί. Περπατάμε σε μία οδό που λέγεται Χριστός. Μέσα σε αυτή την οδό αντιμετωπίζουμε διάφορες καταστάσεις, άλλοτε ευνοϊκές, άλλοτε αντίξωες, συνήθως αντίξωες. Ο δρόμος είναι τεθλιμένος, είναι στενός δηλαδή. Δεχόμαστε μία σύνθλιψη από το εξωτερικό περιβάλλον, από τον κόσμο γύρω μας, από συγγενείς, από φίλους, από συνεργάτες. Δεν μας αγαπάνε, δεν είμαστε αγαπητοί στον κόσμο, μη σας ξεγελάει κανένας. Τα χαμόγελά τους και πολλές φορές η επιφημία τους και τα καλά τους λόγια έχουν μια υποκριτική διάθεση. Κάνουμε αγώνα για να φανεί ο Χριστός μέσα από τη ζωή μας και εν τέλει να παραδεχθούν οι ειλικρινείς μόνο οι ειλικρινείς θα παραδεχθούν ότι όντως είμαστε άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι το Ευαγγέλιο για όλους, τους ανειλικρινείς δεν μπορεί να τους δεχθεί ο Θεός. Αλλά αν με τη ζωή μας προβάλλουμε τον Χριστό, τότε θα έχουμε θλίψη. Και είναι πάρα πολύ καλό το σημείο αυτό να το εξετάζουμε στην καθημερινότητά μας. Εάν δεν δεχόμεθα πολλές φορές τον ονειδισμό, ίσως λέγω και να μην περπατάμε καλά. Ίσως και να έχουμε ταυτιστεί με τον κόσμο και να πηγαίνουμε με τα νερά τους, όπως συνηθίζουμε και λέμε. Τα δικά μας όχι είναι βάση του Λόγου του Θεού, βάση του Ευαγγελίου. Γιατί μας κάλεσε η χάρις του Χριστού, φανερώθηκε στη ζωή μας, για ποιο λόγο, αδελφιά μου? Για να αρνηθούμε τον κόσμο και τις κοσμικές επιθυμίες. Να περιπατήσουμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς. Και όλο αυτό αντιτίθεται στον κόσμο. Δεν αρέσει. Δεν είναι αγαπητοί οι ποιμένες των προβάτων στους Αιγυπτίους. Θυμηθείτε το. Όταν πάτε, λέει, ανάμεσα εκεί πέρα στο λαό της Αιγύπτου, μην πείτε ότι είσαστε ποιμένες προβάτων, πείτε ότι είστε βοσκοί, κτηνοτρόφοι, αλλά όχι προβάτων. Να θρησκεύεστε μεν, θα λέγαμε σήμερα, αλλά μην πείτε ότι είσαστε τόσο συντηρητικοί, ώστε να μην επιτρέπετε τη συμμόρφωση με τον κόσμο, εξωτερικά, εσωτερικά, στον τρόπο ομιλίας, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στον τρόπο που κουρευόμαστε, στον τρόπο που δείχνουμε, που περπατάμε. Μην το δείχνετε, μην πείτε ότι δεν δέχεστε δεύτερο γάμο, μην πείτε ότι δεν δέχεστε διαζύγια. Να θρησκεύεστε με, να λες ότι ναι, εντάξει, αγαπάω τον Θεό, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Αλλά μην πείτε ότι είσαστε ποιμένες προβάτων. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Ο κόσμος δεν μας χειροκροτάει. Μέσα λοιπόν σε αυτή την καθημερινότητα όπου δίνουμε αγώνες για να σταθούμε στο θέλημα του Θεού και πολλές φορές πέφτουμε, γιατί περπατάμε μέσα σε μία οδό την οποία δεν περπατήσαμε χτες και προχτές, δεν ξέρουμε τα πάντα, οι συνθήκες αλλάζουν. Και βεβαίως πολλές φορές πέφτουμε και στο ίδιο λάθος και ξανά και επικαλούμαστε το έλεος του Θεού μέχρι να πάρουμε δύναμη ώστε να μην ξαναπέσουμε στο ίδιο λάθος, να ενδυναμωθούμε με την παρουσία του Θεού, με το Πνεύμα το Άγιο και να μην επαναλάμβουμε αυτό το οποίο μας έφερε σε θλίψη, εμάς πρώτα άνθρωπος που θλίβεται για την αμαρτία του, για το παράπτωμά του, βρίσκεται σε πολύ καλή υγιή πνευματική κατάσταση. Αυτός ο οποίος το προσπερνάει σαν να μην τρέχει τίποτα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αλλά όταν κάποιος αναγνωρίζει, έρχεται σε συνέστηση, συναισθάνεται το εαυτού αμάρτημα, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, τι συναισθάνεται τα αμαρτήματά του, όταν το συναισθάνεται, πει δεν έπρεπε να γίνει έτσι, κακώς το χειρίστηκα, κακώς σκέφτηκα, κακώς εκφράστηκα, αδίκησα τον συνάνθρωπό μου. Όταν ελέγχεται, το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο και εμείς δεν είμαστε έξω από τον κόσμο, περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Μου αρέσει να με ελέγχει ο Θεός. Μου αρέσει να με ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο. Μας αρέσει, αδερφοί? Μένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και λέει ο ψαλμωτός, ας με κτυπά ο δίκαιος. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο Ιησούς Χριστός. Και πώς με κτυπάει? Με ευγενικό τρόπο, με το λόγο του. Μου αρέσει, γιατί έτσι διορθώνομαι, αντλώ δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο και χαράζω αλλιώς την πορεία μου, ώστε να είμαι ευάρεστος στον Θεό, στον Κύριό μου, στο Δεσπότη που με αγόρασε, σε αυτόν τον οποίον υπηρετώ στρατεύτηκα και ουδείς στρατευόμενος κοιτάζει να αρέσει στον κόσμο, κοιτάζει να αρέσει σε αυτόν τον οποίον τον εστράτευσε. Έχουμε βασιλιά, αδερφοί. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Σε αυτόν πρέπει να αρέσουμε, όχι στον κόσμο. Ο κόσμος έχει τη δική του ζωή, το δικό του περπάτημα, έχει πάρει τις δικές του αποφάσεις και θα έχει και τη δική του ανάλογη κατάληξη, η οποία είναι διαφορετική από τη δική μας κατάληξη. Εμάς μας κάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε αιώνια, να αρπαχτούμε με την αρπαγή της Εκκλησίας και να δούμε αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπο. Και να είμαστε όμοιοι με Αυτόν και να συμβασιλέψουμε εις αιώνες αιώνων. Για εκεί μας κάλεσε ο Κύριος. Δεν μας κάλεσε να περπατήσουμε την οδό του κόσμου και να φτάσουμε στην απώλεια, γιατί φαρδιά είναι η οδός, είναι πλατιά η οδός που οδηγεί στην απώλεια. Εμείς όμως είμαστε στη στενή οδό. Είμαστε στην οδό που ο κάθε ένας μας κουβαλάει έναν σταυρό. Και ο δρόμος είναι ανηφορικός, και κάθε ημέρα θανατούμεθα ένεκα του ονόματος του Χριστού. Σταυρωνόμαστε ως προς τον κόσμο και σταυρώνουμε τον κόσμο ως προς εμάς. Δεν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή τους, δεν θέλουμε να τους μοιάσουμε. Ούτε απ' έξω, ούτε από μέσα, ούτε στα χαρακτηριστικά τους, ούτε τίποτα. Στον Χριστό θέλουμε να μοιάσουμε. Μιμητές μου γίνεστε, λέει ο αδερφός μας, καθώς εγώ του Κυρίου, του Χριστού. Σε αυτούς θέλουμε να μοιάσουμε, στους Ιεραποστόλους, στα αδέρφια μας που αρνήθηκαν την ίδια τους τη ζωή, αρνήθηκαν τα πάντα για το ένδοξο της χάριτος του Χριστού. για τη γνώση και την επίγνωση του μεγαλείου της αγάπης του Χριστού. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, αδερφέ. Συστήνεται λοιπόν ο αδερφός και λέει ότι είμαι Απόστολος, αλλά όχι επειδή μόνος μου το θέλησα, δεν επιφορτίστηκα μόνος μου αυτή τη διακονία, αλλά δεν είμαι από ανθρώπους, ούτε δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός, το Αναστήσαντος Αυτόν εκ νεκρών. Διαχωρίζει τα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός μου φανερώθηκε, λέει ο αδερφός ο Παύλος. Ξέρουμε την ιστορία, καπορευόμενος για τη Δαμασκό, πήγαινε με μένος, με λύσα, να κακοποιήσει τους χριστιανούς, και εκεί ήρθε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, του φανερώθηκε και του έδωσε εντολές το τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να περιμένει, πώς θα αναβλέψει με τον Ανανία, πώς έλαβε Πνεύμα Άγιο, βαπτίστηκε και πήρε την εντολή από τον Θεό να γίνει ό,τι γίνει. Και ξέρετε, αδερφοί, πώς φαίνεται αυτό. Από το αποτέλεσμα. Ο Θεός θα πρέπει να συμμαρτυρεί στις όποιες προσπάθειες κάνουμε. Και αν δεν συμμαρτυρεί, είναι ανησυχητικό. Παλεύουμε, παλεύουμε, κοπηλατούμε, κοπηλατούμε κόντρα στον αέρα. Μήπως όμως κολυμπάμε και απλά παφλάζουμε στο νερό χωρίς να διανύουμε απόσταση. Μήπως τρέχουμε και δεν τρέχουμε όπως πρέπει. Δεν αγωνιζόμαστε ως πρέπει. Γι' αυτό καλούμε τον Κύριο και προσευχόμαστε, ιδιαίτερα οι εργάτες αλλά και όλο το εκκλησίασμα, και το λέω και θα το ξαναλέω με τη χάρη του Θεού, όλο το εκκλησίασμα θα προσεύχεται για την πρόοδο του έργου. Και μην νομίζουμε, αδερφοί, ότι η υπευθυνότητα βαρύνει μόνο τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους και τους εργάτες. Όλοι οι ακροατές του Λόγου είναι συνυπεύθυνοι για το αποτέλεσμα και την εικόνα της Εκκλησίας. Και αν εγώ σφάλω και αν πω κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, γιατί δεν αντιδράτε? Γιατί η Εκκλησία δεν απορεί? Αδερφέ, τι συμβαίνει? Πώς ήταν αυτό? Γιατί έγινε έτσι? Όλοι οι ακροατές είναι συνυπεύθυνοι. Όλοι μας θα καταβάλουμε προσπάθειες για την πρόοδο του Ευαγγελίου. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές, αδερφοί, ακούω σχόλια εναντίον των εργατών. Μα αυτός έτσι, ο άλλος αλλιώς. Αν θέλεις, ανέλαβε τη θέση του. Πάρε την υπευθυνότητα εσύ, να δεις το βάρος. Έτσι δεν είναι? Γιατί παράλληλα με ό,τι άλλο κάνει για τον Χριστό, έχει και την οικογένειά του, έχει το βάρος, το φορτίο της καθημερινότητας, έχει τη δουλειά του κάθε ένας άνθρωπος, μπορεί να αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας πολλές φορές, και όμως μέσα σε όλα αυτά έχει επιφορτιστεί και το έργο να καθοδηγήσει ψυχές στην αιωνιότητα. Και πολλοί μόλις δουν ένα λάθος αρχίζουν και πετροβολούν. Άνθρωποι είμαστε, αδερφοί, και δεν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε καταστάσεις, αλλά θα πρέπει, επαναλαμβάνω, όλη η Εκκλησία να προσεύχεται. Ο αδερφός ο Παύλος παρακαλεί να προσεύχεστε περί ημών. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα μέτωπο μπροστά, ανοιχτό, ένα πεδίο μάχης. Υπάρχουν και τα μετόπισθεν όμως. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι προσεύχονται για το έργο. Και πολλοί το αμελούν. Πάρα πολλοί πιστοί αμελούν να προσεύχονται για το έργο. Και βρίσκουν προφάσεις από ένα απλό το ξέχασα μέχρι οτιδήποτε. Όμως δεν είναι καλό, αδερφοί, να υπάρχει χρόνος για τόσα άλλα πράγματα και να μην υπάρχει χρόνος για προσευχή υπέρ του έργου του Θεού. Ο Κύριος να ανοίγει δρόμους, να ανοίγει θύρες λόγου, να ενεργεί θαυμάσια, να βλέπουμε τις θεραπείες και τις ενέργειες των θαυμάτων του Θεού. Εδώ ανάμεσά μας το έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Όχι μόνο για να αυξηθεί η πίστη μας, αλλά για να δοξάζεται το όνομα του Χριστού. Ο αδερφός λοιπόν συστήνεται ως εκ Θεού Απόστολος και λέει ότι «και πάντες οι μετεμού αδελφοί», δίνει τιμή στους συνεργάτες του, αναγνωρίζει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε συνεργάτες, δεν κάνει κάποιος το έργο του Θεού μόνος του. Αν θυμηθούμε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αρχής εξ αρχής, όταν απέστελνε τους Αποστόλους, τους έστελνε ένα δύο. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Τα βάρη πρέπει να μοιράζονται. Και ο κάθε ένας που εργάζεται το έργο του Θεού χρειάζεται συνεργούς. Ο ένας να του γράφει τις επιστολές. Δεν τις έγραψε όλες με το ίδιο το χέρι. Αναφέρει σε κάποιες, λέει, ο χαιρετισμός, μόνο ο χαιρετισμός, όχι όλη η επιστολή, εγγράφτηκε με το ίδιο μου το χέρι. Κάποιος έγραφε τις επιστολές. Ο Λουκάς. Σε κάποιον παρήγγειλε να του φέρει το φελόνι του πανοφόρου του που το είχε ανάγκη και τις μεμβράνες και τις γραφές. Χρειαζόμαστε συνεργάτες και αυτούς τους συνεργάτες προσευχόμαστε για αυτούς και τους τιμούμε και πρέπει όλοι να αναγνωρίζουν ότι ο κάθε ένας, ειδικά στο χώρο που μας έβαλε ο Κύριος να εργαζόμαστε το έργο του, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, αφιλοκερδός, χωρίς να περιμένουμε κάτι το οποίο θα είναι όφελος για την τσέπη μας, εργαζόμαστε με μία καρδιά, με καρδιά θελούση, για να δοξαστεί ο Χριστός, αδελφοί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι όλη η Εκκλησία πρέπει να προσεύχεται για το έργο του Θεού. «Οι μετεμού λοιπόν αδελφοί προς τας Εκκλησίας της Γαλατίας, χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Τι άλλο ζητάμε στη ζωή μας, αδελφοί, εκτός από χάρη και έλεος? Αν κοιτάξουμε τις προσευχές μας, όση ώρα και να προσευχηθούμε, που πρέπει να προσευχόμαστε, στο τέλος όλη η κατάληξη όλων των προσευχών μας τι είναι? Να επικαλεστούμε τη χάρη και το έλεος του Χριστού. Αναγνωρίζουμε μέσα στην προσευχή την αδυναμία μας, τη μικρότητά μας, πόσο λάθος είμαστε απέναντι στο Λόγο, πόσα σφάλματα κάνουμε καθημερινά μέσα στις προσπάθειές μας, αλλά προσπαθούμε όμως. Δεν είμαστε ειλικρινείς. Δεν κουκουλώνουμε και θάβουμε την αμαρτία ή την ευαυτίζουμε κάπως αλλιώς για να την προσπεράσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε λάθος και επικαλούμαστε τι? Τη χάρη του Χριστού. «Κύριε, αν δεν κάνεις χάρη στη ζωή μου, δεν θα τα καταφέρω. Και αν δεν γευτώ το έλεος σου, θα αποκάμω. Δεν μπορώ να συντηρηθώ στην πίστη. Χρειάζομαι να βιώνω καθημερινά την αγάπη σου, την αγκαλιά σου, το έλεος σου, τη χάρη σου. Είναι σαν το γονιό που βλέπει τις αποτυχημένες προσπάθειες του παιδιού του, είτε αγόρι είτε κορίτσι, και δεν μπορεί να κάνει κάτι και όμως πάει και τον αγκαλιάζει και λέει δεν πειράζει, αύριο θα τα καταφέρεις καλύτερα. Και πιο μετά θα δυναμώσεις και θα καταφέρεις να σηκώσεις αυτό το ξύλο, ας πούμε, ή να κόψεις τα ξύλα με το τσεκούρι, οτιδήποτε. Σήμερα δεν τα κατάφερες. Όμως θα τα καταφέρεις. Αυτός είναι ο καλός γονιός. Δεν αποπέρνει τα παιδιά του. Λέει είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστη, για τίποτα δεν ωφελείς. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο σωστός γονιός και ειδικά ο χριστιανός. Αλλά τι κάνει? Παρηγορεί, αγκαλιάζει, προτρέπει, συγχωρεί και συμπαραστέκεται και βοηθεί. Βοηθεί τα παιδιά. Έτσι κάνει και ο Κύριος με εμάς, αδερφοί. Έτσι κάνει και ο Χριστός μας και το απολαμβάνουμε αυτό. Έχουμε μια πολύ ωραία σχέση αγάπης. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τον Χριστό. Γιατί έχουμε γευτεί το τέλειο. Έχουμε γευτεί την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Έρχεται αυτή η ειρήνη και γεμίζει τις ψυχές μας. Έρχεται η αγάπη του Θεού και μας πλημμυρίζει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό. Πού να πάμε, Κύριε? Αναρωτήθηκε ο αδερφός μας ο Πέτρος. Όταν ο Κύριος εξέφνης σαν κεραυνός εν εθρία, όπως λένε οι άνθρωποι, έριξε αυτή τη φράση, καθώς τον ενημέρωσαν, αν και το ήξερε ότι, «Κύριε, πολλοί έφυγαν, έστρεψαν τα νότα και απομακρύνθηκαν». Ο Κύριος μας απάντησε στους Αποστόλους, στους μαθητές Του, «Θέλετε κι εσείς να πάτε, πηγαίνετε». Και διερωτήθηκε εύστοχα, εύλογα, αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και εμείς πολύ συχνά. Πού να πάμε, Κύριε? Πού να πάμε? Έχουμε γευτεί το μέλι. Υπάρχει κάτι γλυκύτερο του μέλιτος? Εάν βάλεις το χέρι σου στο μέλι και γευτείς το μέλι, μετά μας σου φέρω αυτά τα υποκαστάστατα ζάχαρη, στις ζαχαρίνες ή τα χαπάκια, είναι το ίδιο? Όπου αλλού και να πάει ο άνθρωπος, όπου και να προσπαθήσει να βρει μια παρηγοριά, μια συμβουλή, σε διάφορα θρησκεύματα, δόγματα, φιλοσοφίες ακόμα αν θέλετε, πολιτικά συστήματα αν θέλετε, τίποτα δεν είναι σαν τον Χριστό. Τίποτα. Ποτέ δεν θα βρούμε την αγάπη του Χριστού. Είναι απαράμιλη, δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Ο Χριστός είναι Κύριος και είναι ο μοναδικός φίλος, καθώς ψάλαμε, είναι ο αδερφός μας, είναι εκείνος ο οποίος ξέρει να συμπαθεί, να βοηθεί, να μας στηρίζει, να μας κρατάει, να μας παρηγορεί, να μας ενδυναμώνει και στο τέλος θα έρθει να μας πάρει. Αυτός είναι ο Κύριός μας. Πού να πάμε, αδερφέ? Πώς να φύγουμε από αυτόν τον Κύριο? Ο αδερφός μας λοιπόν λέει, η χάρις και η ειρήνη. Αυτή η ειρήνη είναι τόσο πολυπόθητη και δεν μιλάω για την ειρήνη μια κατάσταση έλλειψης πολέμου. Υπάρχουν πολλές μορφές πολέμων, αδερφοί. Δεν είναι μονάχα οι πόλεμοι που οι άνθρωποι κάνουν με τις ρήψεις βομβών και πυρομαχικών. Υπάρχουν πόλεμοι που γίνονται σε μια γειτονιά. Και το χειρότερο, αν θέλετε, υπάρχουν πολέμοι που γίνονται μέσα σε ένα σπίτι. Υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος. Σε πολλά σπίτια, δυστυχώς, υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος. Ένταση, ψωμένες φωνές, γκρίνια, μαρασμός, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Τι φταίει? Φταίει η έλλειψη του Χριστού. Αυτή είναι η αφορμή και η αιτία κάθε διαμάχης και κάθε γκρίνιας. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι γεμάτος με Πνεύμα Άγιο, ούτε παραπονιέται, ξέρει να συγχωρεί, ξέρει να παραβλέπει. Κάνει λάθος κάποιος μέσα στο σπίτι, είτε παιδί, είτε σύζυγος, είτε οτιδήποτε. Παραβλέπει, εθελοτυφλή, κλείνει τα μάτια, δεν πειράζει. Εντάξει, τώρα έγινε έτσι, την άλλη φορά το προσέξουμε. Δεν μουρμουράει, αν αρχίσει να μουρμουράει, και γιατί το κάνεις αυτό, και γιατί έτσι, και γιατί αλλιώς, και δεν το είδες, είναι επειδή λείπει ο Χριστός, αδερφοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και πλήρης Πνεύματος Αγίου δεν είναι αυτός ο οποίος μιλάει πολλές γλώσσες. Πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι αυτός που έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, ο οποίος περιέχει μέσα την πραότητα, την αγάπη, την ειρήνη, τη χριστότητα, την αγαθοσύνη, την εγκράτεια. Αυτός είναι ο πλήρης Πνεύματος Αγίου και φαίνεται στη ζωή του, στο περπάτημά του. Μπορεί λοιπόν αυτός ο πόλεμος να ξεκινήσει με μια απλή γκρίνια ή μπορεί και να αιωρούνται αντικείμενα. Βαστάει ο άλλος το ποτήρι και να απειλεί. Θα στο πετάξω. Βεβαίως αυτά δεν είναι μέσα σε χριστιανικές οικογένειες, αλλά συμβαίνουν στον κόσμο. Και θα πρέπει, αδερφοί, ο χριστιανός και οι χριστιανοί να είναι φως μέσα στον κόσμο. Να είναι φως. Παράδειγμα, όταν κάποιος επισκέπτεται τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, θα βλέπει τον Χριστό και μόνο τον Χριστό. Θα βλέπει έναν άντρα, ο οποίος θα περπατάει με τον Κύριο, οι συζητήσεις του θα είναι γύρω από το Ευαγγέλιο, γύρω από την πίστη. Δεν θα ξεχνάει το μεταδοτικό. Οι άντρες επιφορτίζονται με αυτό το βάρος, και οι γυναίκες μπορούν να κάνουν την ομολογία τους, αλλά όταν έρθει ένας επισκέπτης στο σπίτι, δεν θα πει η γυναίκα του σπιτιού, κάτσε αγαπητέ φίλε, ξάδερφε, να σου μιλήσω για τον Χριστό. Ο άντρας θα μιλήσει για τον Χριστό. Η γυναίκα τι θα κάνει, θα υπηρετήσει, θα δείξει το ταπεινό της πνεύμα, την υπακοή στο σύζυγό της, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, με το ησύχιο και πράο πνεύμα της, θα φτιάξει το τσάι εκεί πέρα, θα βγάλει δύο κουλουράκια, θα συμμετάσχει σε όλο αυτό, τα παιδιά ομοίως θα έχουν τη θέση που πρέπει μέσα στο σπίτι και έτσι συστήνεται ο Χριστός όχι μόνο στα μάτια αλλά και στις καρδιές των επισκεπτών. Η ειρήνη, όταν μπαίνετε λέει σε ένα σπίτι, έλεγε ο Χριστός μας, ο Κύριος μας στους μαθητές, όταν μπαίνετε μέσα σε ένα σπίτι, ο χαιρετισμός σας θα είναι αυτός. Σήμερα λέμε καλημέρα, καλησπέρα κτλ. Δεν είναι κακό. Εύχεσαι στον άλλο να έχει μια καλή μέρα. Αλλά καθώς λέει και η εκπομπή, η καλή μέρα αρχίζει με τον Χριστό. Χωρίς Χριστό δεν μπορεί να έχει άλλος καλή μέρα. Ούτε καλησπέρα, ούτε τίποτα. Θα έχει μια διαρκή πάλι. Εάν έχεις τον Χριστό θα πάει καλά η μέρα. Και το απόγευμα και το βράδυ και όλα. Και ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Όταν η ειρήνη ημών φανερωθεί, αυτός είναι ο Χριστός. Όταν μπαίνετε λέει σε ένα σπίτι θα λέτε ειρήνη στον οίκο σας. Και αν υπάρχει εκεί η ειρήνη θα μένει σε αυτούς. Εάν δεν υπάρχει θα επιστρέφει σε εσάς. Να το υιοθετήσουμε αδελφοί, όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι να λέμε η ειρήνη του Χριστού να είναι στο σπίτι σας. Είναι και μια πολύ ωραία αφορμή συζήτησης και ευαγγελισμού. Η ειρήνη του Χριστού, όλοι θέλουν να έχουν ειρήνη και να απολαμβάνουν την ειρήνη. Αλλά μόνο με τον Χριστό γίνεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η ειρήνη λοιπόν να είναι από τον Θεό και η χάρις από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε εαυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια ελευθερώσει ημάς εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών. Τώρα επικεντρώνεται στο έργο του Χριστού. Ποιος είναι ο Χριστός? Αυτός ο οποίος έβαλε τη ζωή του, έδωσε τον εαυτόν του για τις αμαρτίες μας. Αιώνια δόξα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αιώνια δόξα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Από μικρό παιδί γνώριζε το λόγο που ήρθε στον κόσμο. Γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Ενσαρκώθηκε ο ίδιος ο Θεός. Πήρε σάρκα και οστά. Ομοιωθείς κατά πάντα με τους ανθρώπους. Πειραστείς κατά πάντα. Πολλές φορές παραπονιόμαστε οι νέοι ειδικά για τον ονειδισμό που δέχονται. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τις ξενόφερτες λέξεις όπως το bullying, τόσο πολύ το ξέρουν έτσι, αλλά εμείς θα σας πούμε για τον ονειδισμό που δέχονταν ανέκαθεν οι μανάδες μας, οι γιαγιάδες μας μέσα σε μια κοινωνία, ιδιαίτερα στο σχολείο. Και από ό,τι λένε οι ψυχολόγοι, να ξέρετε αδερφοί, τα παιδιά είναι πολύ σκληρά το ένα προς το άλλο. Πάρα πολύ σκληρά. Αν κάποιος έχει ένα ελάττωμα, που δεν είναι ελάττωμα, έχει μια φυσική ιδιοτροπία. Άλλος έχει λίγο λοξή μύτη, άλλος έχει λίγο πεταγμένα αυτιά. Τα παιδιά τον πειράζουν ιδιαίτερα. Οι μεγάλοι δεν το κάνουν οι ενήλικες. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα έτσι αυστηρά μεταξύ τους και πειράζουν το ένα το άλλο. Γι' αυτό και τα παιδιά μας δέχονται μεγάλο ονειδισμό στο χώρο που πηγαίνουν, στο σχολείο ας πούμε. Μα γιατί να φοράς τέτοια ρούχα, γιατί δεν βάφεσαι, γιατί δεν συμπεριφέρεις, γιατί δεν κάνεις έτσι, γιατί... Και εκεί αδερφοί επάνω θα πρέπει να πάρουν την απόφαση να σηκώνουν το σταυρό τους μέχρι τέλους και να δοξάζουν τον Χριστό. Να ομολογούν ότι είμαστε ένας λαός διάφορος. Να έχουν την παρησία να πούνε έχω αναγεννηθεί, έχω λάβει Πνεύμα Άγιο. Διαβάζω το Ευαγγέλιο και δεν είμαι θύμα στις επιταγές της μόδας, της κάθε μόδας η οποία εναλλάσσεται κάθε λίγους μήνες, κάθε χρόνο. Τη μια είναι έτσι τα νύχια, την άλλη είναι αλλιώς τα μαλλιά, την άλλη είναι αλλιώς τα φρύδια. Και έχουν φτάσει σε σημείο οι σημερινές γυναίκες ιδιαίτερα αδερφοί, και οι άντρες, και οι άντρες, να κακοποιούν την εξωτερική τους εμφάνιση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βγάζει τα φυσικά της φρύδια, αυτό, συγχωρέστε με για την έκφραση, με ξεπερνάει που λένε και οι νέοι. Δεν το εννοώ, ξεφεύγει από τη λογική μου. Βγάζει τα φυσικά της φρύδια και βάζει μια γραμμή επάνω, με ένα μολύβι. Δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό. Είναι σαν φάντασμα, σαν εξωγήινη. Για ποιο λόγο, προς τι αυτή η κακοποίηση? Γιατί το θέλει η μόδα. Γιατί το έκανε κάποια τραγουδίστρια, το έκανε κάποια ηθοποιός και θα πρέπει όλα τα πρόβατα να τρέξουν από πίσω από το πρόβατο που πηγαίνει προς τον κρεμό. Πήγαινε ακολούθα, κάνε και εσύ ό,τι κάνει ο κόσμος. Όμως αδερφοί, οι χριστιανοί παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Και δεν είναι μόνο οι γυναίκες, είναι και οι άντρες. Προσέχουμε πώς ντυνόμαστε, πώς κουρευόμαστε, πώς εκφραζόμαστε, το στήσιμό μας, πώς καθόμαστε. Όλα παίζουν το ρόλο. Προσέχουμε το περπάτημά μας γενικώς, την εικόνα που προβάλλουμε έξω. Δείχνουμε Χριστό. Και δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Απέναντίας θα πρέπει να ορθώνουμε την πίστη μας και να δοξάζεται ο Χριστός μέσα από αυτό. Ναι, βεβαίως, διαβάζω το Ευαγγέλιο. Διαβάζεις το Ευαγγέλιο, βεβαίως. Διαβάζω το Ευαγγέλιο. Γιατί? Τι είναι το παράξενο? Και παραξενεύεται ο κόσμος σήμερα αν κάποια κοπέλα ή κάποιος νεαρός διαβάζει το Ευαγγέλιο. Δεν παραξενεύονται ότι δημιουργούν σχέσεις από τα 12, από τα 13 τους και αλλάζουν συντρόφους και σακατεύουν την ψυχή τους. Ξέρετε ότι σακατεύουν την ψυχή τους, όλο τον ψυχικό τους κόσμο. Τον κάνουν, τι να σας πω, ένα σκουπίδι. Αυτό δεν τους απασχολεί, ούτε τους παραξενεύει. Αλλά αν πεις ότι διαβάζω το Ευαγγέλιο, παραξενεύονται. Μα σε ποια εποχή ζεις, εσύ σε ποια εποχή ζεις, που είσαι 15 χρονών και έχεις τόσους συντρόφους? Τι κάνεις? Ποιος θα πρέπει να ντρέπεται? Ποιος θα πρέπει να προσέχει? Βλέπετε πως έχουν αντιστραφεί τα πράγματα. Κατάφερε ο Σατανάς, αδελφοί, γιατί αυτός ο κόσμος παραδόθηκε στο Σατανά. Παραδόθηκε στο Σατανά από τους ίδιους τους ανθρώπους. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Αλλά οι άνθρωποι διάλεξαν για βασιλέα τους τον υπερερώμενο. Αυτόν τον οποίον θέλησε να τα βάλει με τον Θεό. Και το φως ήρθε στον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Βλέπετε, όλα έχουν νόημα μέσα στη γραφή. Όλα εξηγούνται μέσα από το λόγο. Το Κυρίου είναι η γη. Και ο Κύριος είναι γνώστης και δημιουργεί τα πάντα. Όλα όσα γίνονται, ο Κύριος ξέρει τα πάντα. Αλλά δεν παρεμβαίνει, γιατί έχουμε το δικαίωμα της επιλογής, βλέπετε. Όλοι, πιστοί και άπιστοι. Όλοι οι άνθρωποι, όλα τα πλάσματα επάνω στη γη έχουν το δικαίωμα της επιλογής. Και δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί? Γιατί η σωτηρία είναι κατά αποκλειστικότητα προερχόμενη από την ανθρώπινη επιλογή. Δεν αποφασίζει ο Θεός ποιος θα σωθεί και ποιος όχι. Γι' αυτό και τι λέει? Ο Θεός, ναι μεν, θέλει ή δυνατόν πάντες να σωθώσει. Δυστυχώς όμως δεν θα σωθούν όλοι. Η πρόσκληση ποια είναι? Έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Θα βρείτε ανάπαυση, θα βρείτε σωτηρία. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Και τι λέει? Την καρδία σου δώσε προς εμένανε. Δεν λέει θα έρθω να στην επάρω την καρδία. Δεν λέει θα σε εξαναγκάσω, θα σε οθήσω να μου δώσεις την καρδία σου. Λέει δώσε μου την. Και μόλις την δώσεις την καρδιά σου στον Χριστό, τότε όλα αλλάζουν. Τότε αυτή την πέτρινη καρδιά θα την κάνει σαρκίνη. Θα αποσπάσει τη λίθινη καρδία και θα βάλει μέσα μια καρδιά ωραία, γεμάτη με γλυκύτητα, με απαλότητα, σαρκίνη, γεμάτη με αγάπη. Όχι πέτρινη, σκληρή, εγωιστική. Μπορεί ο Θεός να το κάνει αυτό, αλλά περιμένει τη δική μας κίνηση. Ο άνθρωπος αποφασίζει αν θα σωθεί ή όχι. Να το εννοήσουμε αυτό. Και συνεχίζει, αδερφή, και λέει, Αυτή η χάρις και η ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίων ημών Ιησού Χριστού, που έδωσε τον εαυτόν Του για τις αμαρτίες μας, μας αγάπησε τόσο πολύ, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πέθανε για όλους εμάς, για όλους όσους θέλουν να το αποδεχτούν, να το πιστέψουν και να τον αποκαλέσουν Κύριο και Σωτήρα. Ο Χριστός σώζει. Ο Χριστός συγχωρεί. Πλήρωσε τις αμαρτίες μας με το Άγιο Του αίμα επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Μας εξαγόρασε. Εξαγόρασε την ενοχή, εξαγόρασε τη δυστυχία μας, τη λύπη, τις ασθένειές μας. Έχει πληρώσει για τις ασθένειές μας, μπορεί να θεραπεύσει το Άγιο αίμα του Ιησού Χριστού, καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία και θεραπεύει από κάθε νόσο και ασθένεια. Πολύ συχνά ξεχνάμε να το επικαλεστούμε. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει το δικαίωμα. Ίσως επειδή το αμφισβητούμε. Ίσως επειδή δεν έχουμε κατανοήσει σε βάθος και το μέτρο της πίστεως δεν φτάνει να εννοήσουμε ότι μπορούμε να επικαλεστούμε το αίμα του Χριστού προς θεραπεία και προς σωτηρία και θεραπεία. Το χρειαζόμαστε και αυτό. Να μας θεραπεύσει ο Χριστός απόψε. Ζητήσουμε το έλεος Του. Επικαλεστούμε το αίμα Του για να πάρουμε θεραπεία. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Κύριος είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα, στους αιώνες. Δεν αλλάζει. Δεν αλλοιούται η δεξιά του υψίστου. Δεν αλλοιώνεται ο Κύριος. Τα ίδια θαύματα τα οποία έκαμε τότε και συνέχισε να κάνει μέσα στους αιώνες, μπορούμε να τα γευτούμε και εμείς, αν επικαλεστούμε το όνομά Του, το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Και εμείς το απολαμβάνουμε, αδερφοί, σήμερα είμαστε σεσωσμένοι, είμαστε στην παρουσία Του. Απολαμβάνουμε ένα αγαθό Θεό, ένα καλό Κύριο, που δέχεται όλο τον κόσμο, που προσκαλεί τους πάντες προς σωτηρία και αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή. Στον Οικόντα θα δώσω να καθίσει στο θρόνο μετεμού. Λέει ο Χριστός, θα καθίσουμε στο θρόνο μαζί Του, αδερφοί, οι νύμφοι, η Εκκλησία, η Νικήτρια, αυτή που θα αντισταθεί στον κόσμο, στο κοσμικό φρόνημα, στις κοσμικές επιθυμίες, που θα λάμπει σαν φωστήρας. Έτσι λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, λάμπετε σαν φωστήρες μέσα σε μια γενναιά σκολιά, διεστραμμένη. Υπάρχει διαστροφή, διαφθορά στον κόσμο και μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά, μέσα σε αυτά τα πώς να πω, σε μια κατάντια, σε μια σύψη που έχει έρθει πνευματικά και ηθικά όλος ο πλανήτης, υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων, παγκόσμια, που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Ένα φως επάνω στο λιχνοστάτη, μια πόλης κείμενη επάνω όρους, που δεν δύναται να κρυφτεί, είτε ημέρα είτε νύχτα, σε όλο το φάσμα του 24ωρου, ο χριστιανός είναι χριστιανός, χριστιανή είναι χριστιανή, πρεσβεύει τον Χριστό και φαίνεται και ο κόσμος το βλέπει και μας μάχονται, επαναλαμβάνω, και όχι μόνο, ξέρετε κάτι αδερφοί, το συνειδητοποιώ μέρα με τη μέρα, τους μιλάμε για αρπαγή και κάποιος μου το είπε, άντε λέει να φύγετε, λέω δεν θα έρθεις, δεν θέλεις να έρθεις. Κι όμως είναι γραφικό, αδερφοί, οι Αιγύπτιοι όταν ερχόντουσαν οι πληγές επάνω τους, καθώς ο Κύριος έστελνε τη μάστιγα με το μαστίγιο και έστελνε πληγές επάνω στο Φαραώ και σε όλη τη χώρα της Αιγύπτου, εκτός από την περιοχή της Γεσένο που ήταν εκεί πέρα οι Ισραηλίτες, ξέρετε τι είπαν οι Αιγύπτιοι, τους έδωσαν τα βοηθήματα, τα χρυσαφικά και τα λοιπά, και τους παρότριναν να φύγουν, άντε φύγετε. Νόμιζαν ότι ο λαός του Θεού φταίει για τις πληγές. Όχι. Ξεροκεφαλιά του Φαραώ φταίει. Η λάθος θέση και στάση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό φταίει. Τα όσα συμβαίνουν στην ανθρωπότητα και στην οικουμένη ολόκληρη, δεν φταίει ο Θεός. Φταίνε οι άνθρωποι. Οι οποίοι τι κάνουνε, συνηθίζουν και λένε μια ανθρώπινη έκφραση, βγάζουν τα μάτια τους μόνοι τους. Καταστρέφουν τη φύση. ανεξέλεκτα, κόβουν τα δέντρα, μολύνουν τις θάλασσες, κάνουν τόσες καταστροφές με αποτέλεσμα, τι να γίνεται. Όλα αυτά γυρνάνε πάνω στην ανθρωπότητα. Ποιος φταίει, ο Θεός φταίει? Δεν φταίει ο Θεός, αδερφοί. Και συνεχίζει και λέει, όλα αυτά έγιναν για να ελευθερώσει μας εκ του παρόντος πονηρού αιώνος, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλα αυτά έγιναν για να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Αδελφοί, όποιον ελευθερώσει ο Υιός, όντως ελεύθερος θελείστε. Απόψε είμαστε χαρούμενοι, γιατί απολαμβάνουμε την ελευθερία που μας έδωσε ο Χριστός. Ελευθερία όχι μονάχα όπως την ελευθερία που έδωσε στους Γαλάτες, που έδωσε και θα τους πει αργότερα στο 5ο κεφάλαιο. «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός μένετε σταθεροί και μη υποβλήθετε πάλι η ζυγών δουλείας». Βεβαίως εδώ πέρα μιλάει την ελευθερία από τον νόμο, αλλά η προτροπή θα μπορούσε να γενικευθεί σε κάθε μορφή ελευθερίας που απολαμβάνουμε εμείς οι αναγεννημένοι χριστιανοί, και μας προτρέπει το Πνεύμα το Άγιο, μη δουλώνεστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Μας απάλλαξε από κάτι? Σου πήρε ο Κύριος ένα πάθος? Σου πήρε κάτι από τη ζωή σου το οποίο δεν ήταν προς δόξα Θεού? Μπορεί να ήταν αμαρτία, μπορεί να ήταν και χάσιμο χρόνο. Ξέρετε, και η μη εξαγορά του χρόνου, και αυτό πέφτει στην αμαρτία. Εμείς πρέπει να είμαστε εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Δεν θα κάθομαι να παίζω χαρτιά. Παραπονιόμαστε καμιά φορά. Δεν έχουμε χρόνο να ευαγγελίσουμε, δεν έχουμε χρόνο να προσευχηθούμε, δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε. Χρόνος για τηλεόραση υπάρχει? Χρόνος για παιχνίδια, χρόνος γιατί υπάρχει? Κι όμως ο Κύριος πάντοτε το έλεγε, μη με κλέβετε, όταν λέει θες να προσφέρεις ένα ζώο στον αρχηγό της φυλής, δεν του πας το κουτσό, ούτε το τυφλό, ούτε το ψωριάρικο. Του πας το καλύτερο. Έτσι δεν είναι? Και στον Κύριο, αδερφοί, αξίζει, σαφώς και αξίζει, το καλύτερο κομμάτι της ζωής μας. Όλη μας η ζωή του αξίζει. Όλη μας η ζωή. Μας αγόρασε, το ανήκουμε. Γι' αυτό και προσέχουμε να εξαγοράζουμε τον καιρό. Είναι καλό ο χριστιανός να προσέχει το περπάτημά του, να εξαγοράζει τον καιρό στην προσευχή, στην υπηρεσία του λόγου, στον ευαγγελισμό, να κορυφωθεί το έργο, γιατί ο Κύριος έρχεται. Στο θέλημα λοιπόν του Θεού Πατρός ημών ήταν η δικιά μας η σωτηρία και όλου του κόσμου, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και εμείς όλοι λέγουμε αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδελφοί.